на хвалях Радио Свобода. Теперь у нашем эфире скороченная аудиоверсия передачи «Зона свободы» на Белсате. Як перемогчи дедовщину у белорусским войску и какие шляхи реформования войска, про это у передачи, якую веде Дмитрий Гурневич, говорит з Менску Олег Грузделович, с Праги Франтишек Вячорка и Сергей Навумчик.
У вайсковай частцы пад Барысавам загінуў 21-гадовы Аляксандр Коржыч. Афіцыйна гэта суіцыд, але блізкія і сваякі не вераць у гэтую версію. Гэта ўжо не першая смерць сёлета ў барысаўскім раёне, у вайсковых частках гэтага раёну. І блізкія сваякі бачаць вельмі шмат падабенства ў гэтых смерцях. Хто за гэта адказвае? І як спыніць смерці там, дзе людзей вучаць абараняцца ад ворага? Пра гэта сёння ў зоне свабоды. Самай рэзанансная тэмай на сайце свабода.орг была вось смерць гэтага жаўнера 21-гадовага Аляксандра Коржыча ў вайсковай частцы под Барысовым. Прессовый секретарь Министерства обороны Беларуси назвал чутками и домыслом версию про то, что это был не суицид. У редакцию «Свободы» свояки близкие дослали здымки уже загинлого этого хлопца. На теле бачные шматликие гематомы, на голове и тулове загинлого. Мы не публикуем эти фотоздымки, как в черговый раз не травмовать семью Александра Коржыча, так само наших телеглядачов. Наши супрацовники бачили эти фотоздымки и окресливают их одним словом «жахливые». Франок, ты проходил войсковую службу, можно сказать, недавно, так уже у незалежной Беларуси, что самое тяжкое в белорусском войску? Я пытаюсь для того, как зрозуметь, чему молодый человек, якому 21 год, який только починает свое життё, идет вот на такой драматичный крок. Ну, покуль что будем вот триматься этой официальной версии, а позднее поговорим про неофициальную. Это стресс у войску, это дедовщина, это нечто иншее.
Я думаю, что для молодых людей войска это турма. Человека вырывают со звыклого осяроддзя, от батьков, семьи, звычайно им по 18, 19, 20 годов, и тут кидают абсолютно хаотичную структуру, где пануют начальники, где не шануют твою думку, где есть дедовщина, потому что я поспел послужить и у Бобруйску, и у Барановичах, и у Мазары. И повсюль так или иначе, это было великое выпробование. Коли порунувать с турмой, то это як турма, только с той розницей, что еще треба працевать. И коли в турме у тебя нема начальника, ты сам себе начальник у своей камеры, и единое, что ты повинен добиться, это авторитет у сирот твоих сукамерников, то войско у тебя еще 50 начальников, на яких ты працуешь.
Франк, пробачь, вот за гэтые месяцы, так сказать, полный тягот и лишений, как писали в советских уставах службы, кольки разов ты стрелял из автомата?
Я стрелял один раз, только 3 патроны. И, в принципе, але я был стрельцом по войсковым разлику.
Вот тут, в принципе, отказ шматучым на тое, на пытанне, што адбываецца. Таму што салдат павінен в арміі не працаваць, а вучыцца, і найперш ён павінен, калі гэта войска, ён павінен страляць. Ён павінен, ну, мінімальна ты павінен страляць разоў 30-40, каб, што называецца, у цябе цела вот зраслося з, як скажам, з айфонам у цябе зраслося цела, так сказаць. Вот ты мусіш да аўтаматызма гэта ведаць. Як ты за рулём машыны сядзіш, ты пэўныя рэчы выконуеш.
Але таксама школа жыцця, гэта таксама дысцыпліна. І гаварыць толькі гэта вось як пра турму, я думаю, што трохі несправядліва, бо ў кожнай краіне ёсць войска.
Школа жыцця – гэта прапагандыцкае клішэ. Так, безумоўна, войска ўбудаванае ў гэтую сістэму. Сярэдняя школа, коледж, ПТВ, потым войска, дзе з цябе выбіваюць тваю самастойнасць, тваю індывідуальнасць. І галоўная задача – гэта умець падпарадковацца іерархіі. Так гэта карысна выконваць задачы. Але з іншага боку, таксама людзі культывуюць тыя самыя парадкі, той самы гвалт і хамства, з якімі яны сутыкаюцца ў войску, у сваю сям'ю пасля.
Франк, ты абсолютно маеш рацыю, што так, псіхалагічна для чалавека, я таксама служывы, пазней, можа быць, скажу пару слоў, гэта сапраўды вельмі цяжка. Франк абсолютно тут мае рацыю. Іншая справа, што ўсё войска любое, беларускае, амерыканскае, кітайскае, нейкае іншае, гэта, як правіла, оно пабудавана па сістэме адзінаначалля. Іншага варыянту ў войску просто нема. Бо калі гэта будзе дэмакратычная структура, праз 3 месяцы, якія 3 месяцы, праз 3 дні яно просто знікае.
Пра гэта вядзецца гаворка. Войска, створанае дзеля таго, каб бараніць краіну, скажам, ну, ў выпадку вайны ці нейкага канфлікту. І калі там будзе ўсё адбывацца на вельмі дэмакратычным узроўні, то падчас, скажам, крытычнай сітуацыі, якой ёсць вайна, няма ніякай гарантыі, што салдаты не будуць прапарадкоўвацца
нейкім. Гаворка не пра дэмакратыю, гаворка пра парадак. У нашым войску парадку няма. Гэта савецкае войска, якое не вучыць абараняць радзіму, а якое вучыць падпарадковацца і слухаць, быць часткаю, вінцікам гэтай сістэмы. Нам не давалі ані зброю, я страляў сапраўды адзін раз, нам нават не давалі на патрулі начныя нож, таму што баяліся, што мы зарэжам ці саслужыўца, ці начальніка. Гэтае войска мяне не навучыла нічому, акрамя вось гэтай сістэме узаемнага недаверу, таму што я не магу сказаць, што было вось гэтае братэрства салдацкае, якое культывуецца ў савецкіх
фільмах. Вось тое, што кажа Франак, што у патруль не давалі нават нож, вот за такое, калі я служыў, это была савецкая армія, з камандзіра часткі просто садралі пагоны.
Скажыце, у нас афіцер меў пісталет. Калі няма вайны, калі няма канфлікту, навошта яму даваць нож увогуле?
Навошта даваць нож, адказваю. Яму не просто трэба даваць нож, яму трэба даваць аўтамат Калашнікова з поўным магазінам. А у афіцера, у мяне, як у камандзі, як у начальніка патруля, напрыклад, так, як дзежурнага па частцы, быў Макаров пісталет з поўнай абоймай. Бо патруль, як ну, у нашым выпадку, ён ахоўваў сховішча, дзе ў тым ліку была і зброя. Ну і можна сабе ўявіць, скажам, калі гіпатэтычна, так сказаць, некі там вораг ці некі тэрарыст туды праходзіць і бярэ гэту зброю. Канешне, у цябе павінны быць аўтамат. Гэта вот у савецкім войску гэта было просто адназначна, іншага не было.
У той жа час і колькасць смерцяў у савецкім войску была ў разы больш, нават у дзясяткі разоў.
Безумоўна, і дзедаўшчына таксама, я скажу.
Мы яшчэ пра гэта зараз пагаворым. Ну тым не менш вось ці тое, што гэта турма, ну гэта турма ў кожнай краіне, ці гэта асноўная прычына?
Не ў кожнай, не ў
кожнай. Так, ведаеце, з іншага боку можна сказаць, што, напрыклад, войска ў такой Даніі, яно будзе нездольнае абараняцца. Зрэшты, вот вайсковыя канфлікты паказвалі, што краіны, якія вот мы лічым узорам дэмакратыі, там нашмат складаней таксама дысцыпліны, і гэтыя краіны вельмі часта капітулявалі, вельмі хутка адмаўляліся ад змагання.
Але мы памятаем, што ёсць розніца паміж прафесійным войскам і прымусовым прызывам. У Беларусі прафесійнае войска фармуецца, так, дасягнуты пэўны прагрэс, так, у нас ёсць група афіцэраў і сержантаў, якія ўмеюць тэхналагічна абслугоўваць тэхніку, напрыклад, новыя сістэмы аўтаматычнага кіравання сістэмай супрацьпаветранай абароны. Але з іншага боку, бальшыня гэтых салдатаў, якіх прызываюць, яны не хочуць і не могуць. Звычайна войска трапляюць тыя, хто не могуць адкупіцца, каго павыганялі з універсітэту, альбо хто туды не паступілі ў гэтыя універсітэты. І таму яны гэта ўспрымаюць як пакаранне. Той, хто ідзе ў войска, ў Беларусі лузар. Той, хто ідзе ў Амерыцы ў войска, той герой, і тым будзе ганарыцца ўся краіна.
А чаго мы хацелі, калі ў Беларусі некалькі гадоў назад службу ў войску, як між іншым і вучоба ў ВНУ універсітэтах, выкреслены з працоўнага стажа. Вот, скажам, я 2 гады служыў і 5 гадоў вучыўся, 7 гадоў мінус. Як бы атрымоўваецца, ўлада зацікаўлена, каб а, раслі дурні, б, яны не ўмелі абараняць радзіму, здаецца, і жанчынам выкреслілі дэкрэтны адпачынак яшчэ, так? І каб не наражалі яшчэ
дзяцей. Я думаю, што прычына больш эканамічная, канешне, больш банальная ў гэтым выпадку. Вы, калі ішлі ў войска, для вас это што было? Аўтарытэтам, знакам элітарнасці ці таксама некай турмой?
Для мяне?
Так.
Я быў прызваны ў войска афіцэрам, так званым двухгадзічнікам. Я не хацеў туды ісці служыць, у мяне была вельмі, так сказаць, моцная канфліктная сітуацыя з кіраўніцтвам дэканата, мяне проста, так сказаць, ну, туды паставілі выбар, альбо ты не атрымаеш дыплом, ідзеш салдатам, альбо атрымаеш дыплом, але ідзеш двухгадзічнікам. Мне ніякага прэстыжу тады ўжо, это быў 84-86 год. Ніякага прэстыжа у войску, у вайсковай службе не было. Лейтенант, я пайшоў лейтенантам, потым быў старэйшым лейтенантам, быў такі ж бесправны, амаль такі ж бесправны, як салдат.
Да нашай дыскусіі далучаецца з Менску Олег Грузіловіч. Вітаем вас, Олег. Добрый. Олег, як вы пракаментуеце вось гэтае меркаванне, якія мы зараз бачылі, і таксама які ваш адказ на гэтае пытанне?
А, ну, мяне перш за ўсё ўразіла тое, што вось усе людзі, да якога звярталася, звярталіся корэспандэнты свабоды, яны кажуць, што дзедаўшына такая непазбежная такая з'ява для беларускага войска. То есть ніхто не сумніваецца, што яна ёсць, і што это і в прынцыпе згодны, што яна мусіць быць, бо как бы это такая школа выпрабавання, ну куды падзецца, савецкіх часоў это было, значыць, і у нас мусіць быць. Хаця насамрэч трэба казаць пра тое, што уже не тая дзедаўшына зусім, якая была ў савецкія часы, зараз і соціальна підстава інша, тоді це було просто земляцтво, ніякі інші мотиви. Зараз в основному це соціальне розходження, різниця поміж слоями. Да? І саме головне, що кримінальний характер отримала вся ця дідовщина. Ось цей випадок, що відбувся в Борисові, причому другі вже, він демонструє, що з людей, оказывается, нехто регулярно вибиває гроші. Тобто це не просто як раніше, там, ти мучиш там, деду
тапочки, подачки,
там не что-то забить. Так, да, вот это каштует 15 рублей, как бы тебе не сбивали там, да. А лишь заразумело, что этот молодой человек, у которого нема грошей, он спочатку эти гроши забирает с там, свояков, обзванивает всем, а потом сам починає ці гроші вибивати з тих, хто прийшов після його, і з більш молодих. Тобто ці люди втягуються в таку кримінальну схему. Тобто це вже не дідовщина, це фактично рекет такий поставлений на поток. І з цим треба змагатися. А такого нема, ми цього не бачимо. Ось за той час, який минуло за ті роки, ну я налічу один процес був у 2009 році, коли 8 одразу військовців засудили за те, що вони забили чоловіка, молодого солдата Шкута. І у минулому році, типа за минулому році було в Витебську заведена кримінальна справа за доведення до самогубства, але ми не ведаємо виніку. Тобто кримінальні структури фактично укоронилися у війську, а з цим змагання не ведеться.
Олег, ідеться змагання з дідовщини. Так. Чому, на вашу думку, ось гэтую дідовщину за гэты час не удалося ніяк знішити, все ж таки, ну, колькасць зменшилася, я гэта лічбы ще назову, а тым не менш з'яву ўсё ще існує. У чым тут галоўная праблема, пытанне?
Ну, гэта вельмі складана, гэта складаная з'ява. Па-першае, ўсё, ну, войска застаецца такой вельмі закрытай структурай. І там это не працуюць тыя метады, якія працуюць пры раскрыванні звычайнага злачынства. Так? І потім это тое, што я сказаў, што ведь я перакананы, што большасць тых, хто робіць гэтыя захады супраць сваіх салдат, яны таксама былі ахвярамі гэтага, а потым яны рабілі. Тобто чалавек павязаны кругавой парукай вот этой, да, і ён не дае паказанняў, таму што яго могуць за гэта прыцягнуць да адказнасці. Вельмі складана, каб раскрыць такое злачынства, трэба фактычна выявіць, ну, 50, можа, чалавек, можа, больш.
Афіцэры гэта такая псіхалагічная рэакцыя.
А хто на гэта пойдзе? На гэта ніхто не хоча ісці, бо это явное свидетельство того, что, ну, в войску у певной части дисциплина на нижнейшем уровне, что там все, ну, обвальная ситуация. На это не идут и закрывают глаза, и максимум, что робят, карают одного-двух виноватых.
Дзяк великий, Олег. Я вас про то, как изменяется белорусское войско, запытаюсь Сергея Навумчика. Нам цікаво ваш такий советский досвід, бо вы там были у войску, позднее вы были уже депутатом Верховного Совета. И так само, я думаю, что, ну, с перших рук как бы ведали ситуацию, або принамсі могли оценить то, что отбывалось. Як гэта змянялася ваш подчас вашей службы у войску, ось гэта советские часы, депрессивность и гвалт у войску?
Я найперш хочу сказать, что ось ты, может быть, крыху пачну здалёк, але вот ты люди, якія клянусь националистов за развал СССР, наступная их фраза повинна быть. И я хочу, каб мой сын был забиты где-нибудь у российско-грузинском конфликте, альбо ему чеченские боевики отрезали голову, как это было в 99-м годе, альбо он отримал дозу радиации у субмарине на полночном флоте российском, альбо неде на далеким усходе над ним, так сказать, певные представники пассионарных наций сдекавалися. Бо одно и другое непорывное. И вот стоя при всех проблемах сегодняшнего белорусского войска, ну, самая великая проблема политичная, то, что войско привязано до России, до России генштаба. Але при всіх гэтых праблемах ёсць адзін вялізны плюс. Беларускія хлопцы служаць на тэрыторыі Беларусі. І гэта вынік незалежнасці, але на вялікі жаль і гінуць. Вось у наш час, якраз у маёй вайсковай частцы, у маім дывізіоне, былі толькі два беларуса. Я афіцер і быў адзін салдат. Все астатнія гэта былі расейцы, украінцы, вельмі шмат было людзей з Сярэдняй Азіі. І ось гэта ситуація дзедаўшчыны, яна просто сапраўды буяла вялізным просто, ну, усімі, так сказаць, спосабамі. Ось я запытаўся у Франака, колькі ён страляў, ён адказаў, што трьмя патронамі. Ведаеце, пытанне я задаў, Франак, табе рытарычна, бо Франак якраз такі больш страляць і не павінен быць.
Не я быў стралком, чаму не
ён,
павінен страляць?
Ну, ось выкарыстоўваць яго, выкарыстоўваць Франака, менавіта от Франака, стралком, гэта абсалютна нерацыянальны спосаб, бо ясна, ясно, за што яго взялі, саслалі в армію, за ягоную палітычную актыўнасць, за палітычную актыўнасць ягонага бацькі. З ягонымі талентамі ён мусіў быць, спецыялістам некай інфармацыйнай вайны. Між іншым, мой калега па Верховным Савеце па апазіцыі Лявон Баршэвскі, ён быў спецыяліст па менавіта такім інфармацыйных дыверсіях. А вось уявіце, які быў абсурд. Я выпускнік журфака, чыя вайсковая спецыяльнасць была камандзір матастралкова взвода, спачатку быў пасланы камандзірам ракетнага расчёта. Наш ракетны дывізіён быў ядзерным.
Ну немагчыма, я думаю, што так, ведаце, персанальна падыходзіць да кожнага чалавека, бо войска гэта мільёны людзей, і калі падыходзіць так да кожнага